Krisi garaian azpiegitura handiekin zer egin? Horra hor gakoa. Eta galdera horri erantzuteko telefonan bestalde Iñaki Bartzena dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon Iñaki.
Egunon Mieltxo.
Azteko, eztabaida beharrezkoa da. Orain arte benetan, ba azpiegitura handien inguruan oso gutxi egon da. Gutxiegi.
Bai, lehen azpiegiturak instituzio politikoentzat eta elite politikoentzat mito bat izan dira, ez? Bazirudien ekonomian ezinbestean askundea zetorrela, askunde iraunkor hori, eta orduan inork zuen kolokan jartzen, azpiegiturak alik eta gehien, alik eta handien, oberen, ez? Gure garapen ekonomikorako. Baina, ja, duela hiru lau urte kontu ekonomikoak txarrera ez doaz, desaskunde garaian sartu gara, eta orain bai, orain konturatzen ari gara, nolabait azpiegituren kritikoak izan garen, baizik eta nolabait bere defendatzailea morratuak izan direnak konturatzen ari dira, zertarako behar ditugu bost aireportu Euskal Herri baten nun 3 milioi pertsona bizi garen, zertarako behar ditugu hainbeste portu, hor dago eztabaida, ez? Pasaiko portu berria egin nahi duten horiek, perspektiba nazional batetik begiratuta ez du inungo zentzurik, baina horre provintziakeriaz aritzen direnak esatute, Bizkaian baldin badago eta Lapurdin baldin badago, zergaitik Gipuzkoan ez holako portu industrial handi bat, ez? Ez alako beharrezkoa momentu honetan, esan dutena, ez? Desaskundearen garaian sartu gara eta edo hobesten ditugu gauzak edo orduan izango ditugu hainbat eta hainbat azpiegitura inungo erabilerarik gabe, eta hori bai, gastautako porlana eta gastautako material eta hartutako kreditu guztiak hoiek pagatu beharko ditugu, ez guk bakarrik, baizik eta gure ondorengoak be bai.
Hain zuzen, azken bolada honetan, Ana Oregi, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburuak, edo Gipuzkoakoa Jotak, edo EITB-n izandako eztabaida horretan, honen inguruko zenbait iritzi desberdin entzun ditugu. Pasaiko portua aipatu duzu. Hor, alde batetik, Ana Oregiren esandakoa azken bolada honetan, jende gehiago jakina, eta beste aldetik Gipuzkoako EAJ, kontrajarriak dira.
Bai, Ana Oregi, Zabi Nintxarragoren taldean ibili izan bere sasoian, aspaldiko, lanak egin ditu hori ingurumenean, eta garai horretan ere Zabi Nintxarragoren ondokoek eta berak be gogoratzen dut artikulu polemiko bat sinatu zuela Zabi Nintxarragak Pasaiako portutik, ez? Nolabait kanta tradizionalaren arira, esan ez zertarako behar zan beste portu bat Euskal Herrian. Ikusirik, jadanik, duela ja 6-7 urte ikusten zen, Bilboko portu, superportua deitzen duguna, ez duela inungo gorantzako trajektoriari ikustiz kontrakoa, ez? Horre sartu dute Bizkaia Baia Gaz, presa erraldoi hori, holako metanero handiak egartzeko eta bertan pilatzeko gaza, baina egin, bere momentuan gogoratzen duzu Bilboko Pepek esaten zuela horre errauskailua Bilbon ipini beharrean, superportuan ipini behar zala. Superportu, Bilboko superportuan bebai ipini da izuten, asuntua da, Bilboko superportua gero eta gitxiago fakturatzen duela, krisi ekonomiko gatik, eta orain, hain zuzen ere, Pasaiko portuaren ekimena, guztiz, jokoz kanpo gelditzen dara, ikuspuntu ekonomiko batetik. Zer gertatzen da? Lehen komentatu dutena, naiz eta EAJak sigla horiek izan, nire ustez holako azpiegiturak diseinatzen direnean ez dira planteatzen edo ez dira diseinatzen ikuspegi nazional batetik. Ez dira ez du inungo zentzurik bost aireportu izatea, edo ez du inungo zentzurik, horako adibidez, abiadurandikotena bezalako, azpiegitura erraldoi bat, gure herrialdeak zeharkatzen dituena, ba, izugarrizko impactuekin, gero bakarrik lau geltoki izateko, ez? Gure ezagut, gure bizimodua eta gure antolamendua, lurralde antolamendua ez da hiru kapitalen artekoa, hiru hiriburuen artekoa, ez da horrela. Guk bueno, ba beste, bueno, gara herri bat, gara nazio bat, herri ertain eta aran desberdinekin eta lotu behar ditugu eta trenbide bat, trenbide sare bat behar dugu, baina ez nolabait azpiegitura erraldoi baten ikuspuntutik nolabait bueno, ba hori, usteko pasatzen nolabait mila gutxi batzuk egunero, ba, Parisetako bidean, Madrilako bidean, eta kontutan hartu barik, ba, bueno, ba, nazio batek, herri batek behar duen garraio antolamendua izaten da, ez iru mila, lau mila pertsonetako, baizik eta iru milioi horiek horretan pentsaturik, ez? Orduan, hori, Oregik esan duena izan da, ba, bueno, berak ez duela ikusten, Pasaiako portua, eta horrek kalapita sortu du, baina hori ez da oraingo jarrera bat, hori da nolabait, bueno, ba, duela 6-8 urte ja egindako pultzoa, eta bueno, Oregiri gertatu zaiona izan da, bueno, earen bueno, norabide hortan 11 batekoekin bildu zala eta bueno, orain ba bueno, PNV-ren gobernuan jausi dala eta bueno, nik uste bueno, berak bere koherentzia mantenduz, ba esan du gauza bat, ba bueno, bere EAJ-an partiduan Gipuzkoan oso bueno, oso txarto entzun dana, baina nire ustez guztiz logikoa da. Duela 6 urte Pasaiako portuak ez bazuen zentsurik, orain are gutxiago.
Bestetik Donostiako metroa dugu eta horretan ere esan behar Oregik ez duela ikusten. Ematen du Partido Socialista bakarrik geratu dela azpiegitura handi horrekin.
Bai, bai, hori esango nuke nik ba hori bere garaian Odon Elozaren alkatearen garaian ba oso proiektu polemikoa izan zen, nik uste dute, bueno, Donostian gauza oso interesanteak egin dira, garraioen aldetik, batez ere, bueno, bizikletaren bultzadan, horre Kalapie taldeko lagunek, eta, bueno, udaletxearekin batera, ba, gauza oso interesanteak egin dira, planteatzea momentu honetan olako, bueno, hori, Bilbon baldin badago tranbia, eta Gasteizen baldin badago bebai, bueno, Gasteizekoak bebai, jakin beharko nuke zer lotzen duen eta asuntoa ez da azpiegitura bat izatea zure hirian, baizik eta azpiegitura horrek ze funtzioa betetzen duen, ez? Guk askotan esaten genuen Bilbon, ba tranbiak ezuin zuela egin nolabait turistentzako ibilbidea bakarrik, ez? Bueno, denborarekin badirudi Bilbon bebai, bueno, tranbiak bere publikoa mugitzen duela, bueno, hiriaren mugimenduak aldatu egin dira. Baina momentu honetan nolako azpiegitura bat montatzea Donosti baten, ba bueno, oso kritikagarria izan daiteke gertatzen den bezala, ez? Orduan zer gertatzen da? Ba, azpiegiturekin nolabait diru publikoa jartzen dela, diru publiko hori, bueno, epe luzera, zorpetzen dira instituzioak eta pentsatu behar dugu, ba bueno, 60 urte barru, bi belaunaldi ba, sorpetzen ditugula, nolabait gaur egun egiten kontu ondoa ez ditugulako egiten, ez? Eta, bueno, hori badirudi, orain, bueno, ba, krisiaren sindromearekin, ba, badirudi instituzio edo politikoetan ere bai, ba, kontu horiek ari direla aztertzen beste modu baten, ez? Are gehiago esango nuke, ez? Duela gutxi, Confebaskeko presidente berriak, Miguel Ángel Muruak, lujuak, ez? Lujuak esaten zuen, ba hori, ba bueno, hemen sasoi baten azpiegiturak eta azpiegiturak egin direla, nolabait arrazoinamendu logiko edo logika razional bat erabili gabe, ez? Nik esango nuke, jode, ba hemen baldin badira batzuk presionatu dutenak ba azpiegiturak alde guztietatik, adibidez, bueno, hegoaldeko saihesbidea Supersur izenarekin ezagututako bide hori zergaitik egin zan? Ba, ez zuzen ere ba Bilboko portuko enpresariok bultzatu zutelako edo nolabait presionatu zutelako behin da berriz egiteko hori eta hor egon ziren ba bueno Bizkaiko diputazioko arduradunak bai EAJ-koak eta bai PSOE-koak onartu egin zuten hori eta hor dago azpiegitura hori hor dago hegoaldeko saihesbide hori Supersur deitutakoa ba nolabait bueno, erabilera oso txikiarekin, gainera horri pini zuten hori saria, diru saria, ba pasatzen diren kamioiak eta kotxeak grabatzeko, eta hor daukagu azpiegitura bat guztiz ez funtzionala eta urrengo 60 o 70 urtetan ordaindu beharko duguna.
Bestetik, Zubietako errauskailua dugu, horren inguruan, ba, nahiko isilik dabiltza batzuk, baina, azken finean, Gipuzkoako Foraldundia zorpetuta.
Ikusi dugu, zenolako tratua egin zuten, duela irula urte, bueno, Gipuzkoako diputazioak, bueno, gobernatzen duten, horiek, ba, zuzen, jotakoek, bankuekin, nola bat, errauskailua den proiektu hori, azpikitura hori, atzer zine izateko, ez forze sorpetu piran eta sinatu zituzte. Izugarrizko baldintza eskazak, nolabait hori gero eskotean, nolabait, bueno, Gipuzkoar guztiek ordaindu behar dutenak, eta hori da, orain destapatzen ari dena, hori da, momentu honetan, Gipuzkoa izugarrizko kalapita sortu dena, eta ikusten dugu, ez, bueno, ze jokamoldekin, ditugu gure elite politikoak nolabait denon dirua kolokan jartzen, bankuei emoten, nolabait azpiegituren garapenerako, ba, bueno, dena onartzen dalako, ez? Momentu hontan, bueno, gauzak aldatu dira, Gipuzkoako gehiengoak badirudi ez duela nahi errauskailuaren, azpiegitura hori ez dala ondo ikusia, eta ikusten dugu, horre nolabait egindako tratu bankarioak izugarrizko grabosoak izan direla nolabait Gipuzkoako herriarentzat, ez? Orduan Zubietako proiektua galdera ikur handi batekin dago, bai teknologikoki ez duelako nolabait eraginkortasun energetikoa nahiko, eta bestalde batetik Gipuzkoan gero eta gehiago beste norabide bat hartu dutelako udaletxeek, esaten atesate edo nolabait Zarama biltze, selektibo dizberdi bat egiten eta ez zaborrak erretzen, ez? Eta, horrein ikusten ari gara, aldaketa horretarako zenolako problemak sortzen diren, eta hain zuzen ere, problema nagusi bat izan da, duela 3-4 urte, Gipuzkoako aldundia, Gipuzkoako diputazioan, egondako jeltzaleek sinatu zutelako, tratu edo kontratu, azpiegitura kontratu oso, nolabait leoninoa deitzen dena, erderaz, eta hori da, hain zuzen ere, oraingo Bilduko gobernuak aldatu nahi duena.
Bestaldetik, Iñaki, Abiderondiko trenaren lanak, bai ala bai, agintari batzuen eskutik?
Bai, hau Abiderondiko trena izango da, azpiegituraren guztien nolabait erraldoiena eta eskasena esango nukenik, ez? Eta gainera, nola Europatik datorren proiektu badala eta Madrilgo gobernuak esaten diguna, lasai, zuek ipini proiektua martxan eta guk ordainduko dugu, ez? Badirudi orain diruak Madriletik kolokan jarri direla eta ikusten dugu ez bakarrik bere impactua gero eta nabariagoa da. Ikusten dugu ze eskasa den proiektu horiek daukan etorkizuna eta bestalde batetik eta hori zakit gogoratzen baduzu ondo duela 4 urte, ez, kaleratu genuenean liburu hori, HT, las razones del no, horre adibidez, jende ekonomilari desberdinek esaten zuten, krisi ekonomikoarekin eta porlanaren eta burdinaren presioa gora eta petrolearen presioa gora, obra honen kostuak oso gero eta handiagoak izango zirela eta krisi ekonomiko batean oso txartu, ez, instituzioek ateratzeko. Hori izan argudio bat, hori izan argudio ekonomiko importante bat, ez. Horrein ikusten dugu, hori konfirmatzen ari dana, eta, eurek egindako, nolabait instituzioetatik, bai Madriletik, eta bai Gasteizetik egindako, planifikazio guztia pikutara doazela, jakin gabe, azpiegitura horrek ze zentzua duen, ez, nor mugituko den, eta orain ateatzen ari da berriz merkantzien gaia, ez? abiadu handiko trenak ez dira gauza erabili eraman dezakete merkantzia, baina ez daude horretarako diseinaturik, ez? Madrid eta Sevillaen arteko HT gabek 20 urte daramazkia funtzionetan eta ez du merkantzia trenada bat, ez? Mugidu, zergaitik, ba, bueno, horrek eskatzen dituelako beste prestakuntzak. Hemen hori bebai, bueno, kolokan jarri da mila bider, ez? Eta, bueno, ikusten dugu abiadura handiko trenaren proiektua oso kolokan dagoela, ez da, oso proiektu, kostu handiko proiektua dalako, eta momentu honetan instituzioek ez dute rekurtsorik, dena den, badirudi, ba, bueno, saiatzen ari dela nolabait esterifikatzen eurek bai Madrilen eta bai Gasteizen eta bai Iruñan bebai, ba, prest daudela, alik eta diru gehien lortzeko, ba, abiadura handiko trenaren proiektu aurrera ateratzeko. Bueno, nik uste dut bada garaia, mai gainean jartzeko bai sindikatuen aldetik, bai beste talde herritarren aldetik, eta bai instituzio politikoen aldetik, plan bat, nolabait, zaututako diru guzti horren, bueno, eztabaida, martzen jartzeko, eta ikusteko, bueno, ba, ze motako azpiegitura behar dugun, zer egin daiteke egindakoarekin, zer, bueno, egindakoa euneko eta marra, ez gehiago, ez? Eren bat baino ez da gasta oraindik, eta bai instituzioek eta bai trenbideen nolabait enpresa publikoek izugarrizko zorra handia dute. Orduan bada garaia, ba hori, Oregi planteatutako bidetik, ba nolabait azpiegitura guztioen eta hain zuzen ere eta bereziki abiadura handiko trenaren proiektua mai gainean ipinteko eta pentsatzeko zer egin behar dan.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, ba, ondo izan.
Urrengo arte, bai.
Agur.